Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz ruknidagi turkum eshitirishning yangi sonini e'tiboringizga men Abdulla Zuhur havola etaman. Dasturimiz oxirigacha radio to'lqinlaridan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi dasturimizda Islomiy mazhablar universiteti bilan tanishamiz. Islomiy mazhablar universiteti islom olamidagi mazhablarni o'zaro bir-biriga yaqinlashtirish maktabining mahsulidir. Islomning asl ta'limotiga asoslangan islomiy mazhablarni o'zaro bir-biriga yaqinlashtirish isloh talablik harakati bo'lib, u Said Jamoliddin Asadobodiy g'oyalari asosida Misrda Dorul Taqrib tashkiloti ta'sis etilgach vujudga keldi. Dorul Taqrib muassasasi Oyatullohul Uzmo Burujerdining vakili bo'lgan Alloma Shayx Muhammad Taqi Qumi tomonidan Al-Azhar shayxlarining qo'llab-quvvatlovi natijasida 1947-yili Qohira shahrida ta'sis etildi. Bu muassasa Shayx Hasan Al-Bano taklifi bilan Dorul Taqrib deya ataladigan bo'ldi. Bu muassasa qisqa vaqt ichida islom olamidagi eng nufuzli ulamolarning ishonchini qozonib, mazhablar o'rtasidagi hamkorlik masalasida yaxshi natijalarga erishdi. Ammo ta'sis etuvchilari olamdan o'tib, Misrdagi siyosiy vaziyat o'zgargach, Dorul Taqrib muassasasi yopildi. Eronda islomiy inqilob g'alaba qozongandan keyin 1990-yili Oyatulloh Xomanaiy hazratlarining topshirig'i bilan Tehron shahrida Dorul Taqrib muassasasining maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan islomiy mazhablarni o'zaro yaqinlashtirish xalqaro anjumani ta'sis etildi. Islomiy mazhablarni o'zaro yaqinlashtirish xalqaro anjumani ta'sis etilgach, uning qoshida islomiy inqilobning muazzam rahbari topshirig'i va bu xalqaro anjumanning o'sha paytdagi rahbari Oyatulloh Voizzoda Xurosoniyning sa'y harakatlari bilan 1992-yili islomiy ma'rifat va bilimlarning oliy majmuasi tashkil etildi. Bu ma'rifiy muassasaning nomi 1995-yili Islomiy mazhablar universiteti deya o'zgartirildi. Va shu yili Maliki, Hanbali, Zaydi, Hanafi va Imomiy mazhablarning fiqh bo'limlariga talabalar qabul qilindi. Bugungi kunda Islomiy mazhablar universiteti islom olami universitetlari kabi nufuzli birlashmaning a'zosi bo'lib, bakalavr, magistr va doktorlik darajalari bo'yicha mamlakat ichkarisi hamda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan talabalarga ta'lim tarbiya bermoqda. Islomiy mazhablar universitetida ayollar bo'limlari ham amal qiladi. Uning Sanandaj, Bandar Abbos va Zohidon shaharlarida ham filiallari mavjud. Bu nufuzli universitet va uning filiallarini tugatgan, islomiy mazhablarni o'zaro yaqinlashtirish ruhida tarbiyalangan iste'dodli yoshlar bugungi Eron va boshqa bir qator islomiy davlatlar oliy o'quv yurtlarida ustodlik qilmoqda yoxud davlat va hukumatning mas'ul vazifalarida faoliyat ko'rsatishyapti. Islomiy mazhablar universiteti umumiy bir ilmiy ma'rifiy fazoda islomdagi turli mazhab vakillarining o'zaro do'stlik birdamlik va osoyishtalik ruhida yashashlarini targ'ib va tashviq qiladigan yagona universitetdir. Bu nufuzli ilm dargohining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning Misrning eng buyuk ta'lim tarbiya maqsadi bo'lgan Al-Azhar universiteti. Tunisdagi Al-Zaytuna universitetlari bilan juda yaqin va samarali aloqada ekanligidir. Shuningdek, Islomiy mazhablar universiteti o'zaro ilmiy va amaliy hamkorliklar qilish, talabalar almashish bo'yicha Bag'dod, Livan va Belgiya universitetlari bilan hamkorlik shartnomasini imzolagan.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniyatiga egasiz. Shuningdek, radiomizning elektron manzili ham uzbeki elektron pochta belgisi irib.ir o'rniga uzbeki elektron pochta belgisi parstoday.com/ga o'zgargan. Islomiy mazhablar universitetini bugungi kungacha Tailand, Malayziya, Indoneziya, Fil suyagi qirg'og'i, Burkina Faso, Nigeriya, Ghana, Afrika, Iroq, Afg'oniston kabi mamlakatlarning fuqarosi bo'lgan 200 nafar talaba tugatib, o'z vatanlariga qaytishdi. Afrika qit'asining g'arbida joylashgan Burkina Faso mamlakatdan kelgan Bukori Vederigo mazkur universitetda magistr ilmiy darajasini olish maqsadida tahsil qilmoqda. U o'zi tanlagan bilim dargohining ilmiy salohiyati yuksak ekanligidan iftixor qiladi. Bukori Vederigoning fikricha, chet ellarda Erondagi Islomiy mazhablar universitetida o'qish ishtiyoqida bo'lgan yoshlar juda ko'p. Bunday kayfiyatdagi yoshlarni u Islomiy mazhablar universitetiga kelib o'qishni davom ettirish uchun taklif qiladi. Va bu bilim maskanida xorijlik talabalar uchun barcha sharoitlar muhayyo ekanligini ta'kidlaydi. Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Barcha kechirimlilardan ko'ra kechirimliroq bo'lgan mehribon Allohning panohida bo'ling.